Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Našou dnešnou hostkou je Marcelka Hrabková, alebo Marci, psychologička, terapeutka, zakladateľka Trauma konferencie. Marci, vítaj u nás.
Vítaj. Ďakujem za pozvanie, veľmi sa teším.
Čo sa robí počas takej somatickej cesty?
Počas somatickej cesty sa cvičí s telom. Aha. A tie cvičenia pomáhajú k regulácii nervovej sústavy.
Mhm.
Takže majú priamy vplyv na to, ako sa cítiš. Sú, dá sa povedať, až také zázračné.
Že nemusí to súvisieť s nejakou traumou, ale keď máš preťažený nervový systém, tak ti pomôžu takéto cvičenia.
Pomôžu ti k regulácii, pomôžu ti stiahnuť stres dole, ak si v tej červenej aktivovanej zóne, alebo naopak z modrej zóny, kde sme práve nejak utlmení, zamrznutí, unavení, nás vedia oživiť.
Mm-hmm.
Aby sme sa dostali do tej stredovej zelenej zóny.
Aha, takže to ja nepoznám inak. To, Lidka, tebe to niečo hovorí? Tá červená, zelená, modrá?
Hej? A tak vieš si predstaviť aj semafor približne?
Je to taký semafor, taká mapa tej nervovej sústavy, ale v podstate to zodpovedá neurofyziológii, kde vlastne podľa aktivácie toho blúdivého nervu je vlastne, sme v určitom fyziologickom stave tej nervovej sústavy, že bude ten systém nervový aktivovaný, je viacej v tej červenej zóne, nabudený, v strese, alebo je potom má tendenciu ísť do tej modrej zóny, kde je vlastne utlmený, pasívny, spomalený, mm-hmm, a unavený.
Hej, že nie je dobre ani jeden, ani druhý extrém.
A vlastne my sa všetci snažíme sa zregulovať do tej strednej a zelenej zóne, kde sme primerane pokojní, ale zároveň živí. Čiže tí modrí sú pokojní, ale až príliš, mm-hmm, málo živí, a tí, mm-hmm, červení sú síce živí, ale až príliš sú nepokojní.
OK. Inak toto veľmi sa týka žien v období perimenopauzy, lebo tie hormonálne zmeny veľmi zasahujú aj do nášho nervového systému a veľa žien je naozaj oveľa viac vnímavých na stres, sú viac preťažené, takže toto je asi.
Že by sa dalo povedať, že sú ľahšie aktivované alebo, mm-hmm, ľahšie vystresované.
Ale zase aj do tej modrej
zóny. Preťažené, že už po tom celom živote vlastne v tom strednom veku nám akoby dochádza dých a máme tendenciu vlastne ísť do tých stavov toho kolapsu fyziologického a somatického a možno byť unavený viacej.
Mm-hmm. No tá únava je.
Mm-hmm. Takže preto tie stavy v tom strednom veku, častokrát to vyhoretie prichádza v strednom veku.
My sme sa dohodli, že dnešná téma sa budeme venovať traume, čo nie je úplne ľahká téma, a ja musím povedať Marci, že ja som sa veľmi na ňu tešila.
Na túto tému?
Ja som sa na ňu
málo kto vie povedať, že teší na traumu.
Ja sa teším, lebo to je podľa mňa to práve, že lebo pre mňa je to, ako trauma je v súčasnosti veľmi často používané, dovolím si povedať, možno už vypoužívané slovo, ale pre mňa to znamená také, že ponoriť sa naozaj do tej hĺbky a vedieť, uvedomiť si, ako sa tam veci majú. A ja by som veľmi rada, keby si nám mohla povedať, že čo je tá podstata tej traumy, ako úplne najjednoduchším spôsobom, tak aby to bolo jasné vlastne všetkým, čo nás počúvajú. A že prečo je vlastne dôležité sa tomu vôbec venovať. Lebo my prirodzene sa nechceme venovať, čo je nepríjemné, ťažké, z minulosti, na čo do toho kútra. A toto máš traumu, toto není, to len pôjdeš rozchodiť, neber si to tak.
Aj definovať, nie? Že
z tvojho pohľadu, čo to je tá podstata tej traumy, jasné, za každou je konkrétny príbeh, ale čo to je a prečo vlastne sa tomu venovať?
Tak ja sa možno chytím toho posledného slova, že trauma nie je ten príbeh, no, to nie je to, čo sa nám stalo, ale čo to v nás zanechalo, v našom nervovom systéme, v našom tele. Takže trauma vlastne úplne jednoducho je niečo, za čím nie sme. Niečo, čo sa stalo v minulosti a do dnešného dňa to na mňa vplýva, na moje správanie, na moje myslenie, na moje cítenie. Čiže nie všetko zlé je trauma, lebo keď si bola chorá a si za tým si sa vyliečila, už ťa to neovplyvňuje dneska. Hej, už necítiš následky tej choroby alebo tej udalosti, ale pokiaľ boli v mojom živote nejaké životné situácie, nejaké zaobchádzanie so mnou, ktoré má do dnešného dňa následok na to, ako sa cítim, aká som, čo robím, čo nerobím, tak tomu hovorím, že je to trauma, lebo v podstate je to tu a teraz stále so mnou. Ovplyvňuje to proste moje vnímanie, ovplyvňuje to moje konanie, ovplyvňuje to všetko moje zdravie, moju identitu, a moje vzťahovanie sa k druhým ľuďom. Mm-hmm. Takže to by bolo možno taký úvodný vstup k tej traume, ale ešte by som ráda povedala, možno nedá sa to úplne jednoducho povedať, že, ale toto bude také jednoduchšie, že trauma je všetko, čoho bolo príliš rýchlo, príliš veľa. Čo náš nervový systém vlastne nevedel spracovať v tom okamihu. Alebo bolo niečoho príliš dlho, príliš málo.
To je to, čo popisuje Gábor Mate ako veľká trauma, malá trauma? Ako keby...
Nie úplne, ale predstavme si to tak, že môžeme byť traumatizovaní, keď sme zažili niečo ťažké, niečo bolestivé, tak vlastne túto skúsenosť nevie naše telo spracovať a v podstate trauma je, že si to odloží na neskôr. Hej, trauma je nespracovaná skúsenosť. Preto potrebujeme s ňou niekedy pomoc, že by som aj ľudí chcela vyzvať k tomu, že v tomto našom západnom individualistickom systéme sa strašne skladie dôraz na to, aby sme sa sami liečili, aby sme si sami pomohli a vidíme to proste v tom masovej propagácii self-help, literatúry, seba zdokonalovania, seba self-improvement, hnutie, pracovať na sebe, ale vlastne pri traume väčšinou potrebujeme pomoc, hej, že tam potrebujeme tú koreguláciu, potrebujeme ten druhý nervový systém, ktorý nám s tou skúsenosťou pomôže. Že toho bolo na nás veľa tam a vtedy, tak potrebujeme tu a teraz niekoho, kto nám pomôže tú skúsenosť spracovať. Preto sa netreba bať vyhľadať pomoc a terapeutickú pomoc. Niekoho, kto vie s traumou pracovať. A zároveň teda nie je to len to zlé, čo sa nám stalo, čo nás preťažilo, ale je to aj vlastne to dobré, čo nám chýbalo.
Mm-hmm. Čiže sme nedostávali dostatok lásky od rodičov, pozornosti.
Mm-hmm. Necítili sme pocit bezpečia, že? Takéto.
Čiže príliš dlho, príliš málo bezpečia, málo pozornosti, málo validácie, málo lásky. Takže aj to dobré na to, aby človek vlastne zdravo fungoval, potrebuje proste nielen strechu nad hlavou a jedlo, čo bytostne potrebujeme, ale potrebuje aj proste emocionálnu výživu a vzťahovanie a toto, keď vlastne neprebehlo, hlavne v tom formatívnom veku, tak nie sme úplne pripravení na tú životnú záťaž a všetko ho bude na nás príliš potom neskôr v živote.
Mm-hmm. Vnímaš to aj ty tak, že toto obdobie stredného veku je také obdobie odhaľovania, že mnohé z toho, čo možno tí, ktorí prežili si nejakú traumu v minulosti, v detstve a podobne, že dali niekde pod koberček, tak teraz tým, že sa nám aj mení to vnímanie toho stresu a celkovo zrejme aj ten nervový systém inak funguje, takže teraz sa to začína nejako vynárať.
Ja presne nad týmto, Leila, uvažujem, lebo rozmýšľam, že podľa mňa to je akoby spojenie viacerých faktorov a presne, že jedna časť toho je, že nám akoby... Počase žitia života, ako Gábor Mate, Lidka spomínala Gábora, a vlastne napísal knihu Mýtus normálnosti. Znamená, že my nežijeme úplne normálne životy, že proste chronické preťažovanie, žitie v strese je považované za normálne, ale v podstate nám akoby v strednom veku dojde ten dých, hej, že naše tela vlastne už, a vidíme to v tom, že sme chorí proste. Mm-hmm. Zase on hovorí, že to je normálne, a teda on hovorí, že my si myslíme, že to je normálne, ale nie je normálne žiť v chorej spoločnosti a byť chorý. To je len známka toho, že sme žili životy, ktoré proste nie sú v súlade so zdravím. Čiže ja si myslím, že tá akumulácia tých stresov už v tom strednom veku začínajú sa prejavovať. My vieme, že ty si farmaceut, tak vieš, že choroba nezačína prejavom symptomu. Choroba sa vlastne je akumulácie, vyvrcholením akumulácie nerovnováh v tele a tie nerovnováhy v tele sa zbierajú dekády niekedy. Hej, poznáme aj Alzheimer, je proste choroba vraj stredného veku. Až prvý symptom sa prejaví 20 rokov, odkedy tie zmeny začnú v tele prebiehať. Takže v tomto zmysle si myslím, že je to súčasť aj toho, že v tom strednom veku vlastne nám už ako keby dochádzajú zdroje, ale zároveň k tomu sa pridávajú hlavne teda u nás žien tie hormonálne zmeny, ktoré podľa mňa sú ako keby ďalšia záťaž, ktorá vstupuje táto fyziologická zmena v našich telách. A si myslím, že to, čo sme dovtedy kompenzovali ako tak, presne jak si povedala, pod ten koberček zamietali, tak sa nám darí čoraz horšie. Ale ja vždy hovorím, každá kríza je príležitosť. Takže kto to pochopí, tak...
To je aj naša mantra.
začne vlastne sa venovať tomu, pred čím celý život utekal.
Mm-hmm. No ale pre nás v strednom veku je podľa mňa také špecifikum. Áno, každý si nesieme niečo, ale ženy v strednom veku, ktoré už majú tak toho neviditeľného nákladu naloženého kopec, ale nevidíš to častokrát na ten prvý pohľad, lebo tie ženy sú veľmi funkčné, keď to tak poviem, funkčné, stíhajú, zorganizované, všetko klape a ešte s tým úsmevom na perách, hej? Ale vlastne nie je vidieť to, čo sa odohráva v tej chvíli vnútri, že my sme tak trošku naučené, že napriek všetkému proste idem, zvládnem, musím. A ja sa stretávam sama so ženami, ktoré toto popierajú, že by tie veci mohli byť inak. A ja sa musím sama za seba priznať, že ja som dlho fungovala tak, že nič, je mi ako mi je, ale úsmev.
Všetko v poriadku.
Všetko v poriadku, mám sa skvelé, idem. Čiže, ale teraz sa to podľa mňa stále viacej vyplavuje a my sme na takom rozcestníku, že či to začneme počúvať, vnímať a niečo s tým robiť, alebo že či, ale není to veď až také zlé a ešte stále vládzem a musím a kto to iný urobí. Aký máš ty pocit alebo skúsenosť reálne so ženami v našom veku s týmto?
Tak ako úsmev je toho veľa zakryť. určite je dôležité si všímať akoby... alebo citlivieť voči tým nerovnováham, hej, že ja môžem ísť cez seba, ja to môžem ignorovať, ale skúsenosť je taká, že to, čo je off, to, čo je zlé alebo nezdravé, tak začne viac a viac klopať. Takže keď nebudeš počúvať tie jemné, keď to ešte šeptá a pôjdeš cez seba, budeš sa prekonávať a budeš chcieť od seba stále viac a nebudeš počúvať tú únavu, aby si ako ubrala, spomalila a bola viac v tom byti, nielen v tom robení. Ja vždy hovorím, že sme human being, nie human doing, ale si to pletieme.
Mm-hmm.
Tu sa glorifikuje výkon, hej, čo je v podstate aj pre nás ženy, to je veľmi akoby nezdravá poloha, hej, že to ženstvo je práve o tom byti a vnímaní a proste inej energii, ako je tuto populárna na západe, takže tá západná kultúra nie je úplne podľa mňa v súlade s nami,
hej,
s našou fyziológiou, s našim programom ženským. Takže to už sú potom tie role, hej, ktoré sme prijali ako od tej kultúry, od tej civilizácie, že nejak hodnotu posudzujeme od výkonu, že kto koľko dokáže a nie od toho, ako žiari.
Hmm. A ako my vlastne môžeme rozoznať, že sme v úvodzovkách len preťažené, alebo že sa niečo v nás hlbšie vynára? Možno nejaká trauma z minulosti. Dá sa to vôbec nejako odlíšiť?
Tak trebalo by sa pozrieť na to, čo sa deje. Ja v tomto som veľký praktik ako terapeut, že by som potrebovala vedieť presné informácie, že čo sa ti deje.
Mm-hmm.
A treba sa na to pozrieť. Až dýhodne treba zazumovať na ten problém.
Mm-hmm. Že sama to nejako neviem.
Niekedy tou aktivitou zakrývame tie veci.
No veď, toto.
Že vlastne, keď sa utopím v práci, tak potom nemusím riešiť to, čo veľmi potrebuje, aby som riešila.
Mm-hmm.
A klope mi na tie dvierka, ale ja vlastne vytváram situačný stres a stále som busy a stále sa zamestnám niečím ďalším a tým pádom nemusím riešiť tú traumu z minulosti alebo proste to tam a vtedy, na čo sa nechcem pozerať.
Áno.
Takže je to dobré akoby skrývanie sa pred tým, keď sa človek zamestnáva veľmi.
Aké sú také najčastejšie príznaky, že čo sa nám deje?
Príznaky traumy?
No. Myslíš, keď sa trauma ozýva?
Áno, áno, áno.
Tak príznaky traumy sú naozaj rôzne od vlastne tých fyzických ochorení dokonca, hej, tam je veľké prepojenie psychosomatické, takže aj obezita, aj vyslovene ako keby fyzické ochorenia sú známky týchto nerovnováh, ktoré mohli byť akože dávno, dávno ako na psychickej úrovni, hej, že tá ACE study, alebo
Adverse Childhood Experiences,
z 90. rokoch štúdia na 5000 respondentov vlastne ukázala priamu súvislosť medzi záťažou v detstve a neskoršími o 20, 30, 40 rokov neskôr chronickými ochoreniami, obezitou, závislosťami a vzťahovými problémami.
A dokonca aj horšie znášajú tieto hormonálne zmeny, teda perimenopauzu, tie, čo
presne
si prežili
tak.
Takúto traumu. Hej.
Presne tak, preto som na hormonoch. V mojej perimenopauze. A vďaka ním žijem.
Ty si nejaký
kvalitnejší život.
Tiež si prešla nejakou tou traumatickou skúsenosťou a vnímaš to teda na sebe, že aj tá perimenopauza je náročnejšia u teba. A. Ale to som tiež inak počula, že tie ženy sú aj citlivejšie na hormóny celkovo. To sa ti nestalo, keď si začala s hormonálnou terapiou, že by si na to reagovala oveľa citlivejšie?
Obete traumy z detstva často majú rôzne reakcie môžu mať negatívne reakcie aj na progesterón, že potrebujú začínať v takých minimálnych dávkach, ale aj zle metabolizujú estrogény. Mm-hmm. Tam je tá, neviem, to by si ty vedela povedať, tá alfa, neviem aká, pathway, ktorá
myslíš,
vlastne, že zle metabolizujú estrogény. Čiže napríklad ja estrogen vôbec nesuplementujem.
Ale skúšala si, či vôbec nie?
Som na terapeutických dávkach progesterónu a ten mi veľmi pomáha. Ja som teda mala hlavne problémy s nespavosťou a kvôli tomu potom mi nabehli aj úzkosti a depresie, takže mne to pomohlo veľmi. A myslím si, že je to aj v modernej psychiatrii prvá voľba pre ženy v strednom veku je hormonálna substitučná.
Áno.
Takže naozaj doporučujem miesto toho, aby ste utekali po nejaké antidepresíva alebo anxiolítika na prvé vyskúšať hormonálnu substitučnú liečbu. Takže práve, že vysoké dávky progesterónu mne veľmi pomohli a vďaka tomu dobre spím, oveľa ešte by som povedala hlbšie ako predtým. A ešte suplementujem testosterón v malých dávkach, takže to mi zase pomáha k tej životnej sile. Takže pre mňa zatiaľ ten estrogen úplne, zatiaľ som necítila, práve som mala pocit, že to moje telo úplne nie je dobre znaša.
Rozumiem.
Mne sa páči veľmi, čo si povedala, že pod vplyvom traum, teda tých nespracovaných skúseností, že ako môže byť ten nervový systém oslabený, precitlivelý a tak ďalej a že aké je to náročné potom si vedieť pomôcť sám. Ale čo sa mi páčilo je, že vlastne my potrebujeme iný nervový systém. A ono je to také...
Iný nervový systém alebo inú reguláciu?
No, iný nervový systém, ktorý je zregulovaný. Mne to tak prišlo, že...
A na to, aby vieš, sme spracovali
aby sme to spracovali, vieš?
Adverse childhood experience, alebo tie poškodzujú z udalosti z detstva, aby sme spracovali, tak nechceť to dať sama. Hej.
Áno. A je to to, chápem to dobre, že môže to byť nie len terapeut, ale že vlastne práve v tom, pre tento stredný vek je to stále dôležitejšie mať tie kruhy, vzťahy, taký ten svoj, tú svoju skupinku žien, ktorá každá má v niečom ten nervový systém zastabilizovaný, v niečom nie, a že vieme si byť navzájom takou veľmi silnou podporou aj v tomto. Ako keby, že prirodzene sa, keď to tak poviem, ladíme ako nástroj?
Určite a ja by som povedala, že to sú všetko zdroje.
Hej.
A že tá, akoby to seba poznanie alebo seba reflexia spočíva v tom vedie, že kde končia moje limity, hej? Že každý z týchto kruhov alebo čo ja viem sama o sebe
tie zdroje,
zvládnuť,
hej?
Má svoje limity. Čiže keď si s tým, s čím si viem pomôcť, si viem pomôcť, ale vidieť, že okej, s týmto si už neviem pomôcť. Tu už potrebujem nejakého špecialistu. Alebo okej, tuto mám tento svoj ženský kruh, kde toto viem priniesť a viem to spracovať, ale ten ženský kruh tiež bude mať nejaký svoj limit, lebo zase neverím, že s istým typom traum vie ženský kruh pracovať, ale s istým možno áno. Mm-hmm. Čiže len si všimnúť, že okej, táto moja kamarátka mi akoby s touto životnou zaťažou vie pomôcť, ale tuto končí jej kompetencia, že s týmto, čo mne sa deje, mi už nevie pomôcť. Hej? Čiže tam už potrebujem ísť povedzme k lekárovi, alebo tam už potrebujem ísť práve k nejakému odborníkovi, ktorý vie s tou traumou pracovať.
A čo by bol taký signál pre ženy, na ktorom by si to vedeli nejak porovnať, zistiť, uvedomiť, vie, že tak tuto už to končí a že potrebujem už niekoho iného s tou väčšou kompetenciou.
No tým, že sa neposúvam v tom, že proste mám tento problém a povedzme som ho priniesla a k tomuto aj môžeme, aj nie všetci terapeuti vedia robiť traumu. Mm-hmm. Čiže všimnúť si, že okej, prišla som sem kvôli tomuto problému, mám úzkosti, ale v podstate o rok vlastne ich mám stále. Takže ako pravdepodobnosť, že tento terapeut mi s tým bude vedieť pomôcť, je už malá. Hej, to sa napríklad mne stalo, hej, keď som mala ešte dávno. A to ma vlastne nasmerovalo potom na tie traumaorientované prístupy, kde som vlastne našla akoby liečenie. Hej, čo tie klasické smery psychoterapeutické, ktoré boli vyvinuté vlastne ešte predtým. Tak vlastne nevedeli mi s tým pomôcť. A to som vyskúšala viacerých terapeutov.
A čo ti funguje teda? Či už pre seba, alebo pre klientov?
No určite to, čo robí tú zmenu, je keď akoby do tej terapeutovne príde to telo. Hej, že sa naozaj sústredíme na to telo. Nielen na vlastne ten príbeh, alebo rozprávanie sa o tom zlom, že to sme vlastne ako potom my psychologovia na to skôr či neskôr všetci prídeme, že tá zmena proste nepomáha. Nepomáha len rozprávať o tom zlom, čo sa mi stalo. Čiže v momente, ako do terapeutovne príde telo a sústredíme sa aj na tú fyziológiu, aj na to prežívanie, keď mi klient rozpráva niečo, tak podstate ho smerujem z tej hlavy do tela. Hej? A keď mi toto rozprávaš, čo teraz cítiš v tele? Hej? A v tele sa nachádza ten traumatický stres, tie nedokončené vlastne traumatické reakcie, ktoré proste potrebujú dokončiť, aby vlastne boli spracované. Takže nie je to len o tom príbehu, nie je to len o tom, že sa o tom rozprávame.
Čo je to vlastne tá regulácia nervového systému? Lebo o to ide, nie? Aby sme si ho nejako vedeli zregulovať. Či to je úplne niečo iné?
Alebo teraz povedz ešte, mne by veľmi zaujímalo iné slovo ešte ako regulácia nervového systému. Ja tam stále hľadám také niečo ženskejšie, plynulejšie, harmonickejšie. Vieš, to mi príde tak technický termín.
Tak akože je to...
Taký jak stroj, vieš, keby si mal.
Ako keby je to biologický termín, hej, alebo somatický.
Dobre.
Čiže trauma nás dysreguluje, hej, čiže vlastne nás nejakým spôsobom rozrušuje, alebo ako keby rozrušuje tú homeostázu, tú rovnováhu v tele. Čiže platí na biologickej úrovni to, že je to otázka regulácie, ale na akoby hlbšej úrovni môžeme použiť aj iné slova, ktoré...
Vyladený môže byť.
Áno, že dostanem sa viacej do svojho stredu,
tak.
Alebo...
Ja už mám pokoj na duši, lebo som to chcela niekým mať odborne vyzdielané, vieš. Hej.
No ešte, ale čo tam vlastne patrí, vieš? Čo
pohody sa dostanem.
Áno. Hej.
Hej, že keď sa podarí úspešne tú traumu uvoľniť, tak človek má pocit takého akoby zmierenia, hej? Alebo sa pozrie späť a už to nie je tak rozrušujúce.
Mm-hmm.
Hej, že je tam vlastne taký nejaký vnútorný pokoj, alebo vyslovene cíti, že sa cíti lepšie.
Alebo ja čo len tak, čo mám odpozorované, zase nie som výnimka, aj na mňa to platí, že pre mňa tento vyladený nervový systém znamená, že keď sa mi opakujú stresory, ktoré kedysi ma vedeli neuveriteľne rýchlo rozhodiť, tak teraz budem to trvať dlhšie, alebo sa viem rýchlejšie vrátiť naspäť. Že pre mňa, ako keby v tej mojej metafore je to ako hudobný nástroj, ktorý bol rozladený, ale že vie sa veľmi rýchlo naladiť naspäť a je funkčný.
Čiže vlastne tvoja kapacita na záťaž zrástla.
A taká odolnosť.
A odolnosť, to je tá reziliencia.
Lebo presne, lebo v tom svete, v spoločnosti, v ktorom fungujeme, tak jednoducho tým, že sa všetko asi aj reálne, ale aj subjektívne zrýchluje, zvyšujú sa stresory, je toho stále viacej, čo my musíme, ten náš nervový systém, čo by mal spracovať. A je reálne neskutočne dôležité, aby sme si tú odolnosť nejako nevedomé
testovali. Ja práve neverím, no? Že to vieme robiť sami úplne.
No. Ale aj nie.
Takže... Má to také ale.
Dobre.
Má to ale, lebo zase ja si veľký dávam pozor, aby som neprispievala presne k tomu akoby tieňovému aspektu liečenia, kde sa strašne zdôrazňuje, že ja mám sama zodpovednosť za svoje liečenie.
A za všetko, hej.
Pritom neboli sme sami, keď sme boli zranení a nemáme byť sami, keď sa liečime. Čiže tá zodpovednosť je príliš daná na toho jednotlivca, že ty si máš sama poradiť, ty sa máš sama nejakým spôsobom dovyvíjať do tej ako väčšej odolnosti, hej? Že to, čo si hovorila o tej reziliencii, že vlastne trauma nás dysreguluje a trauma vlastne znižuje našu kapacitu na zaťaž. Čiže aj rozliaté mlieko ma ako vyhodí úplne a rozladí a proste vystresuje a rozkričí a tam vlastne ako to okno tolerancie tej zaťaže je ako strašne malé. Čiže súčasťou ako známky liečenie, že sa mi okno tolerancie na zaťaž ako zväčšuje. A to nie je len v zmysle, že viacej vydržím, ale že som aj viacej ako schopná odpovedať, že som flexibilnejšia, že som adaptívnejšia, kreatívnejšia, hravejšia v tých situáciách, že si s nimi viem akoby lepšie a krajšie poradiť, hej, že to nie je len, že viacej záťaže znesiem, ale som ako viac responsibility, som ability to respond, že mám väčšiu schopnosť odpovedať,
nie reagovať, ale odpovedať.
A aj meniť tie situácie, hej, to nie je len o schopnosti ako znášať zlé, ale naopak schopnosť reagovať je späť akoby online, hej? Že keď sme traumatizovaní, nemáme dobrú schopnosť odpovedať na rôzne záťaže životné alebo nepríjemné životné okolnosti, že sme vlastne ako zaseknutí a len zastavení a nie sme schopní reakcie, alebo napríklad naopak máme neprimerané reakcie, hej? Že reagujeme málo alebo reagujeme príliš veľa. To sú presne tie, ako keby tá červená modrá zóna sa nám tam strieda. V podstate ako keby symptóm zdravia je, že viac ako keby tých životných situácií vie vo mne pristáť a ja to viem akoby na ne primerane odpovedať. Regulovanie. Ale niekedy aj vedomé dysregulovanie, to neznamená, že nemôžem niekedy zvýšiť hlas alebo sa rozbehnúť, alebo ale vlastne je to primerané tej situácii. Viac.
toto, čo si vravela, že keď sme schopné na to odpovedať nejakým spôsobom a že je tam aj väčšia hravosť, radosť, taká ľahkosť, tak to sa bavíme presne o tej životnej energie, že my v tej chvíli máme viacej k dispozícii životnej energie, voľnej energie, aby sme si ten život mohli tak nejak potom lepšie tvoriť. Aby to nebolo buď, že je toho strašne veľa, alebo je toho príliš málo. Hoci čoho.
Presne tak. A to je tá zelená zóna.
Hej.
Ventravagálne parasympatikum, kde vlastne tam máme kapacitu na vzťahy, tam sme viacej živí, viac tvoriví, viac hraví, viac spontánni. Tam v podstate tá energia plynie akurát, hej? Kde v tej červenej zóne plynie príliš a v tej modrej plynie zase málo.
Ja rozumiem tomu, že čo hovoríš, že vždy je potrebné to liečenie s niekým, hej, že sama nie je to úplne dobrý nápad, ale predsa len existujú nejaké možno techniky, ktoré my si môžeme osvojiť a dajme tomu doma si sami praktizovať, napríklad nejaké dýchacie techniky alebo niečo podobné, čo ty odporúčaš a učíš?
Tak ja nie som veľký expert na dýchacie techniky, takže k tomu asi nebudem sa vyjadrovať.
Že to ty vôbec
a
nie nejako...
Je to nie. Ja skôr teda doporučujem tie somatické cvičenia, ktoré pomáhajú k regulácii nervovej sústavy. Hej? To je tá 21-dňová somatická cesta, ktorú skoro každý rok otváram a verím, že aj tento budem. Ale ako keby vedieť, že to je ako dobrý nástroj, ale keď potrebujem ísť ako keby do podstaty svojich problémov a tam ako keby treba trošku aj to, ten emočný release, aj to kognitívne spracovanie potom toho, že čo sa mi stalo a prečo moje telo má takú reakciu, akú má, tak vlastne to si myslím, že je možno iba s niekým. Samozrejme, všetci sa snažíme aj sami liečiť a snažíme sa seba chápať a čítame literatúru a počúvame podcasty a učíme sa o sebe, čiže zase to nie je, že ja sama nemôžem nič urobiť. Všetci sa liečíme aj sami a snažíme sa pochopiť sami, ale keď stretneme dobrého terapeuta, ktorý nám akoby s tým seba pochopením pomôže, tak je to ako, ja to vždy hovorím tak, že keď máš zápal slepého čreva, tiež sa sama nezoperuješ, hej? Čiže vedieť, že kde potrebujem pomoc a že kde tuto už sama ďalej nezajdem, alebo to ide veľmi pomaly, tak naozaj sa nehanbiť, ako prizvať druhú ľudskú bytosť do toho môjho príbehu.
Jasne.
Môže to pomôcť.
Ale to, čo si Leli, ty myslela aj niečo také ako taká preventívna údržba, taká tá starostlivosť na tej každodennej báze, že ono sa to vlastne nevylučuje, Marci, nie? Že vlastne my si môžeme tú vedomú, ja to tak mám, že ako vedomú pozornosť venovať, prípadne mať zo pár takých, takú tú malú lekárničku prvej pomoci, vieš, so sebou, ale jasné, že nebudeš si len lepiť leukoplasty na niečo, čo treba, aby bolo riešené inde. Máš nejaký tip, ktorý by sme mohli treba teraz hneď vyskúšať na to, aby sme boli treba viac v kontakte s tým telom a cítili väčšiu harmóniu?
Tak ja môžem jedno z tých somatických cvičení ponúknuť, že si dáte jednu ručku na hrudník a druhú na brúško. A už dýchame. Telo sa same nadýchlo hlboko. A kľudne chvíľku tak, ako keby zostať. A môžete povedať, čo cítite.
Spojenie.
Taký pokoj.
No. Také spojenie s tým telom vlastne, alebo lepšie prepojenie.
No dobré.
Je to vlastne...
Je to také uzemnenie.
Inak ale vždy, keď si uvedomím, že ja keď si nájdem ten čas, čo sa snažím nachádzať a doprajem si sama sebe dotyk, tak ten dotyk, ten taký vedomý, príjemný, neponáhľajúci sa, tak ten mi je vždy príjemný a vždy ma tak nejak dostane keby do toho vnútra, že tu som doma a vlastne je mi dobré a to teličko sa stará a robí, čo môže. Vieš, že vlastne je to tak, nie? Že úplne najjednoduchšiu vec máme k dispozícii a to, že lásky plne sa dotknúť.
Tak verím, že to naše posluchačky vyskúšali priamo s nami a že tiež niečo príjemné pocítili.
Prípadne poslucháči, ktorých tiež máme nejaký. A tým by to bolo, že tiež podľa mňa veľmi užitočné.
Áno.
Ešte by ma zaujímalo, Marci, že keď niekto nie je terapeut, hej, že príde za mnou kamoška a rozpráva sa o tom, čo ju ťaží, čo ju trápi, hej, že má niečo nespracované v sebe, že ako môžem ja ako neterapeut správne zareagovať na toto? Sú nejaké také univerzálne rady, že čo sa dá v tom prípade povedať, nepovedať?
No, použila si slovo rady, tak...
alebo teda odpoveď, hej.
Častokrát ako rada úplne sama o sebe nepomáha, hej, a je to možno o tom, zase by sme potrebovali vedieť, že s čím kamarátka prišla, hej, mm-hmm. že či jej s tým ako keby s tou záležitosťou viem pomôcť, alebo je to už nad moje schopnosti, hej, že vedieť, kedy možno povedať, že s týmto ti už nepomôžem, že veľmi rada by som, ale asi túto potrebuješ proste niekoho, kto tomu rozumie. Lebo vtedy vieme ako keby viacej možno uškodiť, než pomôcť. Ale samozrejme, každému padne dobre empatia, pochopenie, súcit. A, že to ma veľmi mrzí, hej, vyjadriť súcit, ak sa zverí s niečím ťažším. Mm-hmm. A, ako obete trámy sme skôr naučené tie veci držať, lebo ako väčšina ľudí si uvedomuje, že ten druhý mi s tým nepomôže. Alebo keď sa otvorím, tak ešte ho zaplavím, zahltím svojim obsahom. Že ako keby tie naše systémy ako by cítia, kde sa môžu ako otvoriť a s kým. Hej, a cítia to aj u terapeutov. Veľmi veľa ľudí proste odchádza, hej, potom keď zistí, že okej, ja si pamätám jednu terapeutku, keď som začala, už som mala veľa vecí zvedomených, už to bola taká tá tretia, štvrtá terapeutka v rade. A keď som rozprávala nejaké situácie z môjho detstva, tak som videla hrôzu v jej očiach. Takže ja som vedela napríklad, že toto je na ňu príliš, čo ja hovorím. Čiže som vedela, že ona mi s tým nepomôže. Že ona proste nevie byť prítom na tomu môjmu príbehu bez toho, aby ju to ako na nejakej úrovni nedesila. To ako nepôsobilo to na mňa úplne dobre. Hej? Čiže treba si aj všimnúť, že možno, že nie každý aj terapeut má schopnosti s traumou pracovať.
To je tá validácia v praxi, čo ty tiež spomínaš na svojej stránke, že vlastne praktizuješ takéto niečo, že to je tiež nejaká terapeutická metóda, tá validácia, alebo čo to vlastne je?
Validácia nie je úplne metóda, to je vlastne len potvrdenie tej skúsenosti, že to je niečo, čo môže každý z nás, ako si navzájom môžeme poskytnúť, že len poviem, že vidím, že ťa toto trápi, hej, alebo mrzí ma, že sa ti toto stalo, alebo že sa takto cítiš, hej, že len potvrdíme tú skúsenosť. My vieme, čo sme matky, tak vieme, že validácia je veľmi dôležitá pri výchove detí, hej, že len pomenujem, čo ten môj malý vlastne cíti, toto ti teraz veľmi chutí, ja vidím, jak lyžičkuješ tú krupicovú kašu, alebo proste, a teraz ťa toto fakt baví, že len potvrdíme tú emóciu, ktoré to dieťa má. Takže to je to najmenej možno, ako vieme sa navzájom podporiť. Že...
Najmenej a zároveň úplne v tej chvíli možno najviac.
Áno.
No?
Áno, áno, že nás niekto vidí, hej, vidí, potrebujeme byť videný, že aha, niekto si všimol a pomenoval tú emóciu, ktorú ja prečím. A teraz si smutný a čo sa ti stalo, hej, že sa budem zaujímať. Takže môžem si, aj toto môžeme navzájom si dávať vo vzťahoch aj kamarátskych, že vidím na tebe, že si rozrušená, čo sa deje, že sa spýtam.
A keď sa niekto strašne hanbí za to, čo sa mu stalo, tak čo by si odporúčala takému človeku?
To je taká zaujímavá emócia hanba, lebo všetky obete traumy sa hanbia za to, čo sa im stalo. Ale v podstate tú hanbu by mali odovzdať tým, ktorým im ju spôsobili. Že tá hanba patrí nie im. Aj keď možno boli zahambovaní svojimi rodičmi alebo partnermi, tak vlastne sa očistiť, a to je súčasť toho psychoterapie, že ja seba očistím od toho, čo sa mi stalo, že to bola som akoby zahrnutá do toho, ale nebola som za to zodpovedná, čo sa mi stalo, a že naopak tá hanba patrí tomu možno previnilcovi, tomu, čo mi niečo spôsobil zle.
A ako vnímaš ty tému odpustenia? V takomto prípade veľa sa o tom rozpráva, že vlastne ja potrebujem odpustiť, ale to neznamená, že súhlasím s tým, hej, čo sa stalo, že ako vlastne ty túto tému vidíš.
No, teraz vás možno prekvapím, ale pre mňa, keď sa začne rozprávať o téme odpustenia, tak to je pre mňa slepá ulička. Ja to hovorím tak, že ja mojich klientov k odpusteniu nenabádam, ani im ho nezakazujem. A začať riešiť odpustenie, že sa sme strátili vôbec tú tému traumy. Lebo častokrát sa ako keby je od nás požadované predčasne. To znamená, že je ako v hre a rozprávame sa o ňom ešte predtým, než sme tú skúsenosť nevyhnevali, neodplakali, neodzúrili, nevykričali a tak ďalej. A vlastne sa nás stojí na nejakom akoby odpustení a nie je ešte emočne spracovaná tá skúsenosť, že je to vlastne predčasne ponúkané. A keď sa to od nás žiada, tak je to skôr mentálne, hej, že tuto vnútri to cítim inak. vôbec nie som s tým okej, vôbec to nemám akoby čisté a v podstate ono to čisté úplne nikdy ako nebude, hej, že my stále potrebujeme vidieť to zlé za to zlé. To nemá byť akoby nejaká pečiatka na to, že je to okej, takže ja vôbec tému odpustenie neriešim, ale že vôbec. A keď niekto vôbec o tom začne, tak ja presúvam zase inde. Poďme. Mm-hmm. Vôbec sa nemusíme o odpustení rozprávať z môjho pohľadu. Mm-hmm. A je to pre mňa bypass nejaký, taká obchádzka, že my potrebujeme ísť proste k tým emóciám, k pochopeniu toho, čo sa mi stalo a je to taký symptóm spoločnosti zaujímavý, že tak strašne sme zaseknutí pri tom odpúšťaní, ale ja môžem...
A že to bude ako keby vybavené, hej? Že odpustíš a už to má...
A presne,
tak sa to nesie,
a druhá vec
hej,
ešte po tom, čo sa stane, keď si v toxickom vzťahu a každý večer odpustíš svojmu manželovi,
hej, no.
Čo z neho urobil.
No.
Čo sa stane?
No to je neudržateľné, deštrukčné. Áno, no však.
Tak hej, potom nikam nevedúce. Potom
presne,
nikam neodídeš.
Nikam nevedúce. Uh-huh. Čo ma ešte zaujíma, neviem, či to už vnímaš aj na Slovensku, ale globálne už sa to deje dosť výrazne a to je, že ľudia, ktorí sa vôbec odhodlajú to riešiť a teda odhodlajú sa riešili to vlastne s terapeutami, ale teraz je veľký nárast cez AI vlastne, kde na začiatku vlastne ľudia si riešili svoje osobné problémy, otázky na tej kvázi AI kamarádskej úrovni, ale že teraz už to naberá takúto formu až terapeutickú, alebo ľudia majú ten pocit, že aha, tento človek sa naozaj vyzná, on už má na... Človek. Vyzná, pozná, áno. A že... čo si ty vlastne o tom myslíš? A vnímaš, že už to tu máme tiež medzi tvojimi klientami alebo medzi... na Slovensku ako tak.
Ja som dokonca počula, že najviac dopytov na AI je práve psychologického... Mm-hmm. Mm-hmm.
Áno, to som aj ja počula, hej.
...zamerania, takže je to veľmi využívané. A on dáva niekedy, alebo ona... dáva ako keby aj veľmi ako kvalitné odpovede. Ja keď som to testovala, tak som bola prekvapená ako fundovanie v niektorých oblastiach akoby. Ale samozrejme, jak sme sa rozprávali o ženských kruhoch a kamarátstvách a všetko má svoje limity. Mm-hmm. A treba vidieť aj limit tohto, že okej, s niečím mi vie pomôcť, vie mi poradiť, alebo vie ma pochopiť, ale tú medziľudskú interakciu, kde sa vidíme a kde ty môžeš pristať vo mne a ja v tebe a vieme sa zrkadliť, opätovať si úsmev, tak toto ten AI zatiaľ nedokáže.
Vieš čo, ale kto mi to hovoril, Leily? Neviem, či ty alebo niekto iný, že si takto písal z AI a odpoveď AI bola, no poviem ti to ako žena žene.
Aha, to neviem.
Rozumieš? Že si dostal toto a tak to si nebola ty potom, ale iná moja kamarátka, ktorá bola taká prekvapená, že sa AI takto identifikovala a rovno jej povedala, že
ale
žena žene.
Môže to byť strašne nebezpečné. Ja som čítala raz taký článok, že AI pomohla nejakému pubertálnemu chlapcovi so samovraždou.
Hej,
že to je naozaj taký nástroj, ktorý už môže byť, presne ako ty si povedala, že má to svoje limity a keď to prekročí tú jej kompetenciu, tak to môže byť veľmi nebezpečné.
Počula som o tom prípade, neviem, ako úplne k tomu prišlo, viem, že sa to stalo. No, každá proste technológia, ako keby, ako vrátanie nožika, vie byť používaná na dobré, aj na zlé. Takže máme to vo všetkom, hej, keď je to zneužité, tak nám to vie ublížiť. Bolo by pre mňa zaujímavé vedieť, ako ten chlapec vlastne, alebo niekoho, aby to vysvetlil, ako sa to vôbec mohlo stať. Či to znamená nejakú chybu kódu na strane AI, kde tí, čo obhospodarujú AI, to teraz ako nejak vylepšili akoby a mitigovali tieto rizika. Mm-hmm. Ja teda, čo som také tie bežné medziľudské alebo s výchovou dieťaťa rády, mne to prišlo ako celkom fundované. Hej, mm-hmm. Takže, ale asi nemáme z AI až taký blízky vzťah. Takže.
No ale Marti, teraz keď sa pozrieš na spoločnosť, v ktorej žijeme, čo je to, čo podľa teba nás traumatizuje? Niečo možno tak intenzívnejšie, niečo tak v tichosti, dlhodobo. A čo s tým? A keby si to mal špeciálne ešte možno, že pre nás, ženy v strednom veku, ale podľa mňa to je použiteľné univerzálne.
A teraz myslíš, že, lebo my vieme, ako keby, čo sú tie najväčšie traumy, hej, ktoré sa nám dejú hlavne v detstve, keď sme najviac zraniteľní, hej, trauma zneužívania, opustenia, zanedbania emočného alebo fyzického a tak ďalej. A potom vlastne tu máme nejaké ako aj možno spoločenské traumatizácie, hej, že vlastne my nevieme predísť, ak sa stane, nedaj Bože, tretia svetová vojna, hej, alebo sa stane nejaká ekologická katastrofa, ktorá, kde tu bez zemotrasenie, alebo nejaký
hurikán. COVID bol traumatizujúci.
Presne tak. Uh-huh. Čiže...
To som skôr myslela, vieš, v rámci toho tých veľkých vplyvov, na ktoré my samotný až taký vplyv, myslím na to, či sa to udeje alebo neudeje, nemáme, ale máme vplyv, čo si s tým urobíme. Tak možno k tomuto nejaké tipy, keby si nám dala?
No napríklad tá trauma, to, taká tá ekologická, viem, že keď bol hurikán na Floride, tak robili taký výskum a najlepšie to znášala hispánska komunita. Tá v podstate neprejavovala žiadne PTSD symptómy nejak veľmi 3 mesiace posttraumatické stresové symptómy. A práve preto, že to ako keby integrovali tancom v tej komunite. Mm-hmm. A že vlastne majú veľmi komunitný štýl života, v čom podľa mňa my Slováci trošku zaostávame. Mm-hmm. A oproti tým južanským národom, tak vlastne boli menej traumatizovaní ako povedzme stredná biela vrstva, hej.
No lebo to je to, že to oveľa viac traumatizuje, keď je na to človek sám vystavený, hej. Mm-hmm. A keď vlastne všetci v nejakej podobe sme niečím zasiahnutí a spoločne si s tým potom narábame, spracovávame to, tak to má šancu tak zdravo odísť. Čiže?
Niečo.
Alebo poradí si
niečo,
s tým lepšie.
Jak som hovorila, že západná kultúra možno nás akože preťažuje celkovo, hej, takže vidíme, že sme vo vzťahoch aj tak sme chorí, hej, čiže je tu niečo systémové, čo nie je v poriadku ako a čo proste úplne nevytancujem, hej. Povedzme rodové zaťaženie žien a podobne, kde ešte stále máme proste túto sme vystavené nejakým zvýškom patriarchatu, ktorý nás traumatizuje, kde žena proste rutine berie na seba niekoľko rolí, hej, a oveľa viac ako muž, povedzme. Takže má to zaťaženie väčšie a to sú systémové veci, hej, a to úplne ako môže pomôcť niečo z toho s tou kamarátkou ako po telefóne alebo na kavičke, ako viem spracovať, ale v podstate prídem doma a som v tom znova. Takže ja som za tie systémové zmeny, hej, ja tu potrebujú proste tie nejaké, a dneska vlastne vidíme, že tie staré akoby štruktúry celosvetovo aj politické ako kolabujú, hej, že je to aj ako keby ľudia majú z toho nervózny, že čo sa deje, ale je to v podstate, tie krízy sú vlastne spôsob, akým
tak aj
na osobnej úrovni ťa kríza prinúti robiť zmeny a pozrieť sa na to, ako žiješ, tak vlastne aj tá celospoločenská kríza, ktorú pozorujeme všade, tak vlastne nás nutí ako si premyslieť, ako chceme žiť, čo má odísť, čo staré má zomrieť a čo nové má vzniknúť a ako to máme robiť lepšie, hej? Ako máme študovať lepšie, ako máme žiť lepšie, ako máme pracovať lepšie, viac v súlade s tým, čo je zdravé pre nás, pre naše tela.
Ty si spomínala to, no.
Prepáč, ja len k tejto traume, že keď sa ťa opýtam teraz, aký máš ty vzťah k tej traume, ktorú si zažila, ktorú si spracovávala, tak vieš k tomu povedať, že či, keď si vravala, že každá kríza je príležitosť, tak aký máš k tomu teraz postoj osobný, ak to teda môžeš zdieľať?
No, tak ja už sa na tie krízy pozerám, že im viacej otváram dvere ako voľakedy, hej, že vlastne ten život ma tlačí k tej zmene a že ma núti sa túto pozerať. Mhm. Hej, že je to také ako keby taký akoby tlak, že a ja už som sa naučila utekať k tomu, nie od toho, hej. Čiže vidím v tom ako okej, okay, to je ten proste, to je ten pôrod, hej, že ak nový život vzniká cez nejaké bolesti, tak vedieť, že aj naša zmena, naša transformácia ide častokrát cez tú bolesť a ja vždy hovorím, že aby sme netrpeli márne, hej. Čiže treba ju využiť, tú bolesť. A lebo inak ona sa bude opakovať. A možno zväčšovať. Takže aby to bolo produktívne utrpenie.
Produktívne utrpenie, to je veľmi dobré heslo.
Áno. Aby to nebolo neproduktívne. Áno. Že iba tým trpím.
Nech sa netrpíme zbytočne, ale hej, nech je to tak, že na konci dňa, že bolelo to, bola to mákačka, ale...
Stalo to sa naučila.
Ale stalo to a to. Naučila som sa, áno, alebo s niekým som niečo zažila, keď to tak
niečo pozitívne. Teraz už viacej viem.
Super. Aha.
Ja som sa chcela vrátiť k tomu rodovému zaťaženiu, čo si spomínala, že to je vlastne dobrý príklad toho, ako sa tá trauma prenáša z generácie na generáciu. Je to teda tak, hej, že tá trauma sa dokáže takto prenášať aj cez generácie, že ako vlastne sa s týmto pracuje, to nejako generačne zastaviť, že už nechcem, aby tá ďalšia generácia si prechádzala niečím podobným.
To si veľmi pekne popísala. V podstate princíp je, že čo nerozpustím, to prenesiem. Mm-hmm. Že tie traumy, ktoré zostali nespracované, tak tie väčšinou prenášame na svoje deti, tie budú tým zaťažené.
Že to naozaj je to o tom, že keď to akože jedna generácia nespracuje, tak iba vtedy sa to prenáša?
Že to, čo vlastne, a deje sa to úplne nevedomo, to nie je, že to ten človek chce preniesť, ale v podstate sa to deje. Sa to deje a potom pozorujeme vlastne druhú, tretiu generáciu, ktorá má symptómy, traumy.
Áno.
A pritom oni ani tú skúsenosť nemali. A nie je to len na ľuďoch. Je to dokonca, boli výskumy s potkanmi alebo s myšami, kde, myslím, vo švajčiarskom laboratóriu, kde vystrašili v nejakej časti bludiska nejakú skupinu potkanov a vlastne oni sa potom veľmi vyhýbali tomu miestu. A potom tretia generácia, druhá alebo tretia generácia po týchto traumatizovaných potkanoch a sa tomu miestu vyhýbala.
To je sranda. Wow. To je zaujímavé veľmi.
Takže toto sa ako prenáša sa to.
Uh-huh. Marci, ty pravidelne organizuješ aj také trauma konferencie. Povieš nám o tom niečo viac?
Tento ročník vlastne nás poctil svojou prítomnosťou veľmi vzácny host. Príde Peter Levin, vlastne otec traumaterapie a americký psychoterapeut, zakladateľ somatic experiencingu, alebo teda metódy somatického naciťovania. On vlastne priniesol to telo do psychoterapie, že videl, že trauma spôsobuje nedokončené vlastne zvieracie reakcie v tele, ktoré sú zastavené a videl, že v zvieracej ríši sa vlastne zvieratá sú lovené a lovia, sú neustále stále na hranici života a smrti, ale večer vlastne si označkujú bezpečný priestor a vytrasú tú traumu zo seba a potom sú v pohode zrazu. Takže vlastne videl, že sú to vlastne nedokončené fyziologické reakcie útoku, úteku zastavené v tele, ktoré potrebujú takýmto spôsobom uvoľniť a naozaj ako spustil v podstate obrovské hnutie ako nových týchto traumaorientovaných smerov, ktoré všetky už majú ako v tej psychoterapii aj to telo zahrnuté.
Lebo sme celí, vieš, že...
My sme zvieratá,
áno. A navyše to sa zabudli vytriasať.
A práve trauma nás vyháňa vlastne do hlavy. Mm. Takže keď niekto je strašne ako racionálny a mudruje a má poznámky, tak v podstate je trošku ako keby odidený z toho tela do tej hlavy, lebo tie pocity v tele boli neznesiteľné, tak nás to vyhnalo do hlavy.
A bude to v angličtine inak?
Traumy. Prosím?
Bude to v angličtine?
Bude to prekladané, alebo ano? Je tam preklad, alebo titulky.
Super.
A budú tam samozrejme ďalší ako zaujímaví hostia, ako Andrejka Andrejová, bude o narcizme rozprávať a o toxických vzťahoch. A budeme tam mať o neurodivergentných deťoch rozhovor a metóde EEG biofeedback. Budeme tam mať aj takú panelovú diskusiu, kde budem aj ja všeobecne, ako trauma dysreguluje naše zdravie, vzťahy a nervový systém. Budeme sa so Zdenkom Weberom rozprávať o vlastne tom, čo sa deje ako na kolektívnej úrovni, tieto všetky metakrízy a polikrízy, ktoré sledujeme, že čo to znamená.
Tak ďakujeme, Marci, že vytváraš takéto priestory. Myslím si, že sú veľmi potrebné a držíme ti veľmi palce vo všetkých ďalších projektíkoch, ktoré robíš.
Ďakujem.
Aby sme sa mali lepšie.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide. Bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.